Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev koledar za avgust in september. Maša ob jubileju mladih. Kanonizacija. Papež Leon XIV. Sprejel črnogorskega predsednika vlade Milojka Spajića. Sveti oče obiskal Castel Gandolfo pred začetkom poletnega oddiha. Papež bo 9. julija daroval prvo mašo za varovanje stvarstva. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za slovesni praznik slovanskih apostolov svetih Cirila in Metoda.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo sveti oče vodil v avgustu in septembru. V nedeljo 3. avgusta bo papež Leon XIV. V rimskem predelu Tor Vergata obhajal sklepno sveto mašo z udeleženci jubileja mladih, ki se bo začel 28. julija. V petek 15. avgusta bo vodil evharistično bogoslužje v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, ob 12. uri pa bo z verniki na Trgu svobode pred tamkajšnjo apostolsko palačo molil angel gospodov. Na 23. nedeljo med letom, 7. septembra, bo ob 10. uri na Trgu svetega Petra predsedoval slovesni sveti maši s kanonizacijo blaženih Petra Jurija Frasatija in Karla Akutisa. V nedeljo 14. septembra se bo sveti oče ob 17. uri v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja udeležil ekumenske spominske slovesnosti posvečene novim mučencem oziroma pričevalcem vere. Dva tedna kasneje, 28. septembra, pa bo papež na Trgu svetega Petra vodil slovesno somaševanje ob sklepu jubileja katehistov.
Sveti oče Leon XIV. Ob petek 4. julija do povdne sprejel v audiencu Vatikanski apostolski palači črnogorskega predsednika vlade, njegova ekscelenco gospoda Milojka Spajića, ki se je nato srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi. Omenjena pa so bila tudi nekatera vprašanja povezana z odnosi med cerkvijo in državo. Pogovori so se nato osredotočili na regionalna in mednarodna vprašanja, s posebnim poudarkom na širitvi Evropske unije na države Zahodnega Balkana in tekočem konfliktu v Ukrajini.
Sveti oče se je v četrtek 3. julija popoldan odpravil v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu, kjer bo preživel svoj poletni oddih. Ogledal si je potek del v Vili Barberini, kamor se bo v nedeljo 6. julija popoldan preselil za 2 tedna. 13. julija bo ob 10. uri v tamkajšnji papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega daroval sveto mašo, ob 12. uri pa z verniki na Trgu svobode pred apostolsko palačo molil angel gospodov. V nedeljo 20. julija bo papež ob 9. uri in 30 minut maševal v katedrali v Albanu, ki mu je bila dodeljena februarja letos kot naslovna cerkev, kasneje pa bo na Trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu vodil opoldansko molitev. Popoldan se bo sveti oče vrnil v Vatikan. V mesecu juliju ne bo imel zasebnih in splošnih audienc, z izjemo 30. julija, ko se bodo ponovno začele sredine splošne audience. Papež Leon XIV. Je Borgo Laudato Si, ki na željo njegovega predhodnika od februarja leta 2023 deluje v papeških vilah v Castel Gandolfu, prvič obiskal v četrtek 29. maja. Gre za pobudo, ki vključuje formacijo na temo skupnega doma oziroma za primer celostne ekologije, na kateri temelji okrožnica Laudato Si, ki je izšla pred 10 leti. Sveti oče si je ob tej priložnosti ogledal tudi apostolsko palačo, ki je bila na željo papeža Frančiška preurejena v muzej in je od leta 2016 odprta za obiskovalce.
V sredo 9. julija bo papež Leon XIV. V Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu daroval zasebno sveto mašo za varovanje stvarstva. Prvič bo uporabljen mašni obrazec z berili, evangelijem in prošnjami, ki so ga 3. julija predstavili na tiskovnem uradu svetega sedeža. Novinarjem sta spregovorila prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju kardinal Michael Černi in tajnik dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov nadškof Vittorio Francesco Viola. Priprava mašnega obrazca pri maši za varovanje stvarstva se je začela že v času Frančiškovega pontifikata. Dodana je k mašam za različne priložnosti rimskega misala, ki že vsebuje maše in prošnje za različne zadeve, na primer za sveto cerkev, za javne zadeve, ob različnih javnih priložnostih in v nekaterih posebnih potrebah. Kardinal Michael Černi je pojasnil, da so nova besedila postavljena v kontekst dveh pomembnih obletnic. Poslanice za svetovni dan miru, ki jo je pred 35 leti podpisal sveti Janez Pavel II. Z naslovom Mir z Bogom stvarnikom, mir z vsem stvarstvom, in 10. obletnice okrožnice Laudato si o skrbi za skupni dom, ki jo je leta 2015 podpisal papež Frančišek in se nanaša na celostno ekologijo.
Creation is not an added theme, but it is always already present in the Catholic liturgy.
Kot je poudaril kardinal, tema stvarstva ni dodana v katoliško liturgijo, ampak je vedno bila njen del. Evharistija združuje nebo in zemljo, zajema in prežema vse stvarstvo. In ko jo obhajamo, se ves kozmos zahvaljuje Bogu. Novi obrazec je torej liturgična, duhovna in skupnostna podpora skrbi, ki jo moramo vsi nameniti naravi, našemu skupnemu domu, je zatrdil Černi. Gre namreč za veliko dejanje vere, upanja in ljubezni, za povabilo, da se odzovemo skrbnostjo in ljubeznijo, z vedno večjim občutkom čudenja, spoštovanja in odgovornosti. Dejansko smo vsi poklicani biti zvesti skrbniki tega, kar nam je Bog zaupal v naših vsakodnevnih odločitvah in javnih politikah, pa tudi v molitvi, bogoslužju in načinu življenja v svetu, je še dejal kardinal.
La liturgia, che rende attuale il mistero pasquale.
Načko Viola z dikasterija za bogoslužje pa je dejal, da liturgija obhaja skrivnost stvarjenja v vsakem trenutku liturgičnega leta. Tako na primer pri velikonočni vigiliji prvo berilo govori o stvarjenju, pri obhajanju posameznih zakramentov, kot je krst, se bere molitev blagoslova vode. Tema stvarjenja je zelo prisotna tudi v brevirju. V krščanski izkušnji je nedelja predvsem velikonočni praznik, ki ga popolnoma razsvetljuje slava ostalega Kristusa, je praznovanje novega stvarjenja. Vse to spodbuja zavedanje o pomenu varovanja stvarstva, katerega globok pomen se razkriva v obhajanju velikonočne skrivnosti. Danes se tudi po zaslugi učenja papeža Frančiška bolj zavedamo, da se nahajamo v resni ekološki in okoljski krizi. Načko Viola je izpostavil pomen odgovornosti in zatrdil, da mi nismo Bog. Zemlja je bila ustvarjena pred nami in nam je bila dana. Danes moramo odločno zavrniti idejo, da lahko iz dejstva, da smo ustvarjeni po Božji podobi in iz pooblastila, da si podredimo zemljo, izpeljemo absolutno nadvlado nad drugimi biti. Varovati namreč pomeni zaščititi, skrbeti, ohranjati in paziti. To nakazuje odnos odgovorne vzajemnosti med ljudmi in naravo. Vsaka skupnost lahko od zemeljskih dobrin vzame, kar potrebuje za svoje preživetje, vendar jo je dolžna tudi varovati in zagotoviti neprekinjeno rodovitnost za prihodnje rodove. Namesto tega je danes harmonija med stvarnikom, človeštvom in celotnim stvarstvom porušena, ker smo se pretvarjali, da nadomeščamo Boga in se nismo hoteli prepoznati kot omejena bitja. Tako da se greh v vsej svoji uničujoči moči kaže v vojnah, v različnih oblikah nasilja in slabega ravnanja, v zapuščanju najbolj krhkih, v napadih na naravo. Nasprotno pa harmonija z vsemi biti lahko nastane le iz izkušnje sprave, ki omogoča občestvo z Bogom ter z našimi brati in sestrami. Dekret o mašnem obrazcu in bogoslužnem branju pri maši za varovanje stvarstva je izdal dikasteri za bogoslužje in disciplino zakramentov. Papež Leon XIV. Pa ga je podpisal na Binkošti 8. junija. Skrivnost stvarstva je začetek zgodovine zveličanja, ki doseže svoj vrh v Kristusu in iz Kristusove skrivnosti prejme odločilno luč. Bog je namreč v začetku ustvaril nebo in zemljo ter tako izkazal svojo dobroto, saj od vsega začetka mislil na slavo novega stvarjenja v Kristusu, piše v dekretu. Izpostavljeno je, da Sveto pismo poziva h kontemplaciji skrivnosti stvarstva in brezkončnemu zahvaljevanju Sveti Trojici za to znamenje Božje dobrote, ki ga je kot dragoceni zaklad treba ljubiti, varovati in hkrati razvijati ter prenašati iz roda v rod. V današnjem času je očitno, da je delo stvarjenja resno ogroženo zaradi neodgovorne uporabe in zlorabe dobrin, ki nam jih je Bog zaupal v oskrbo. In to je tudi razlog, kot piše v dekretu, da se k mašam za različne potrebe in priložnosti rimskega misala doda tudi mašni obrazec za varovanje stvarstva. Poglejmo še bogoslužna branja, ki jih prinaša novi mašni obrazec. Berila bodo iz starozavezne knjige modrosti, kjer beremo, da v velikosti in lepoti ustvarjenih reči lahko motrimo njihovega stvarnika. Predlagana sta psalm 19, ki govori o Božjem veličanstvu v naravi in postavi, ter psalm 104, ki je hvalopev stvarniku. Novozavezno berilo pa je iz pisma apostola Pavla Kološanom, ki pravi, da je Kristus podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari. Evangelij ponuja dva odlomka iz Matejevega evangelija. V prvem Jezus učencem pravi, naj se zgledujejo po pticah neba, ki ne sejejo in vendar jih nebeški oče hrani, ter naj se poučijo od lili na polju, kako rastejo. Drugi evangelski odlomek pa je o Jezusu, ki pomiri vihar.
Na novinarski konferenci, ki je potekala v petek 4. julija v Murski Soboti, sta Lojze Kozar in magister Simon Štihec predstavila priprave in potek škofovskega posvečenja doktorja Janeza Kozinca, ki bo v Črenšovcih 14. septembra 2025. Konferenca se je udeležilo 12 predstavnikov raznih medijskih hiš. Naslednja novinarska konferenca bo 12. septembra, ko bosta spregovorila apostolski administrator soboške škofije dr. Peter Štumf in novi soboški škof dr. Janez Kozinc. Na začetku novinarske konference je Lojze Kozar dejal.
Papež Leon XIV. Je 18. junija letos imenoval duhovnika celjske škofije dr. Janeza Kozinca za škofa škofije Murska Sobota. Nasledil bo dosedanjega škofa dr. Petra Štumfa. Kdaj in kako bo potekalo posvečenje novega soboškega škofa, bo povedal voditelj pastoralne službe, magister Simon Štihec. Pa prosim.
Novi škof dr. Janez Kozinc bo v soboto 13. septembra zvečer ob 7. v soboški stolnici po molitvi večernic pričal apostolskega nuncija in drugih škofov ter ob navzočnosti duhovnikov in vernikov soboške škofije izpovedal vero, kakor to določa zakonik cerkvenega prava. Naslednji dan, v nedeljo 14. septembra, pa bo ob 16. uri potekala slovesnost škofovskega posvečenja. Dr. Janez Kozinc bo posvečen v škofa v župnijski cerkvi povišanja Svetega križa v Črenšovcih. To je največja cerkva v škofiji, ki lahko sprejme tudi največ ljudi in ima tudi dovolj prostoren prezbiterij, oltarni prostor, da lahko obred posvečenja neovirano poteka. Na slovesnost bodo povabljeni vsi slovenski škofje, škofje iz sosednjih držav, iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije ter iz nekaterih drugih držav. Povabljeni bodo duhovniki, redovniki in redovnice, ki so doma iz soboške škofije in vsi, ki delujejo na njenem ozemlju. Seveda pa so vrata odprta tudi za duhovnike, redovnice in redovnike drugih škofij. Povabljeni bodo tudi redovni predstojniki in predstojnice, povabljeni bodo predstavniki oziroma voditelji verske skupnosti, evangeličanske cerkve, binkoštne cerkve, pravoslavne cerkve, reformirane cerkve in muslimani. Povabljeni bodo tudi vsi pomurski župani in pomurski poslanci. Glavni posvečevalec novega škofa bo prejšnji soboški in sedanji koprski škof dr. Peter Štumf. Soposvečevalca pa bosta apostolski nunci na Nizozemskem, nadškof dr. Jean-Marie Špajh in mariborski nadškof metropolit magister Alojzij Cvikl. Slovesno pridigo bo imel celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Pri slovesnosti bodo peli Združeni cerkveni pevski zbori pod vodstvom črenšovske zborovodkinje Katje Kovač. Ker na ozemlju škofije živijo tudi pripadniki drugih narodnosti, se bo slišala tudi beseda v madžarskem, romskem in hrvaškem jeziku. Predstavniki narodnosti bodo izrekli prošnje ljudstva.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetih Cirila in Metoda. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir, poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene. In jaz poznam očeta, svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo, te prenaša ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je bodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeška nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta XVI. Metodo gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II., ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Veri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in Metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.